Goeiemôre, baie welkom by hierdie uitgawe van Gesondheid op RSG. Vandag fokus ons op inflammasie en die inflammatoriese reaksie. Juis omdat dit die afgelope tyd so baie onder ons aandag gekom het en omdat dit deel is van die effek van die virus wat COVID veroorsaak. 'N Groot deel van die siekte COVID draai om die inflammatoriese reaksie. Ons het die afgelope tyd baie gehoor van teenliggame, T-limfosiete, sitokine ensovoorts. Ek het gaan vaststel waar pas hierdie dinge by mekaar in. En terloops, die tweede belangrike faktor in die siekte COVID is stolling, bloedstolling. Nie normale bloedstolling nie, jy het ook gehoor van mikrostolsels. Maar vandag fokus ons op die inflammatoriese reaksie, sodat ons beter kan verstaan wat presies gebeur. Want eintlik is daar nogal baie inflammasie in ons liggame. Ek gesels met Dr. John Lopez. Hy is 'n mediese fisioloog en 'n mediese biochemikus van Kaapstad. En hy verduidelik meer oor inflammasie, die basiese fisiologie en biochemie van inflammasie. Luister hoe mooi verduidelik Dr. Lopez die inflammatoriese proses en al die komponente wat daaraan verbonde is, die wit bloedselle en so meer, en dat elkeen of 'n baie spesifieke funksie het of dat hulle 'n algemene funksie het. Hy vergelyk dit baie mooi met die verskillende tipe soldate, byvoorbeeld soos ninjas wat sterre sal gooi of boogskutters wat pyle sal skiet of soldate wat met gewere skiet, met ander woorde van 'n afstand af. En dan is daar die soldate wat absolute fisieke kontak het met die vyand en 'n hand-tot-hand geveg voer. En dan is daar die polisie, spesifieke spesialiseenhede of algemene polisiemanne wat die strate patrolleer. En dan is daar natuurlik ook die border patrol of die grensbewakers. Luister hoe mooi hy hierdie verskillende rolle verduidelik van die verskillende komponente in die inflammatoriese proses. Hier gaan ons. Dr. Lopez, is daar net een soort witbloedsel of is daar verskillende witbloedselle en het hulle verskillende funksies?
Baie dankie, Marie. Om jou vraag te antwoord, ja, daar is verskeie tipe witbloedselle wat 'n mens kan kry. En sommige van hulle is non-specific en some is baie spesifiek. En wat ek daarmee bedoel is dat sommige van hulle, kom ons sê, ons praat oor die spesifieke soorte. Hulle is baie gespesialiseerde selle limfosiete, wat ons hulle noem. En jy kry tipe T en B limfosiete, waarvan byvoorbeeld die B limfosiete baie gespesialiseerd is. Hulle sal antigene baie goed kan raak sien, en antigene is dit wat dit teenoor reageer. Gewoonlik dinge wat foreign is, dinge wat nie in jou liggaam behoort nie. So hulle sal daarteenoor kan reageer, en as ons kyk na limfosiete, die B-limfosiete, hulle maak antiliggame. So hulle is amper soos archers wat, of ninjas wat letterlik sterre uitgooi, of wat ook al om die prooi aan te val. Die T-limfosiete, hulle is nie so nie, hulle hou van close combat fighting. Hulle sal letterlik in contact gaan met die selle wat moet vernietig word, en hulle sal hulle vernietig. Dan kry jy baie non-specific type witbloedsel. En van hulle is dan jou neutrofiele, jou eosinofiele, jou basofiele en jou monosiete. So, hulle is baie non-specific. Hulle het 'n manier om, ek like om na hulle te kyk as hulle is in die polisie, maar hulle sal nie special agents wees, hulle sal die gewone polisie werk doen. So hulle kan sien wanneer daar foreigner in jou liggaam invade, en hulle sal het recognize, en hulle sal verskeie type reaksies ook hê. Hulle sal nie so gespecialiseerd wees soos die TNB limfosiete nie. Kom ons praat van hulle. Die monosiete byvoorbeeld, hulle selle wat in die bloed sal rond beweeg, en sodra daar moet sê, invader in jou liggaam, en kom sê, het jouself gesny of iets soos dit en dat, bakterie of virus in jou liggaam gegaan, sal hulle ontbied word na daardie spesifieke plek toe, so ook die neutrofiele. En wat verskillend is tussen die neutrofiele en die monosiete is dat die neutrofiele, hulle sal eerste by die plek van infeksie kom, en hulle sal deur die endotelselle by die kapillaire oor die kapillarisse wand klim en dan binne die plek gaan waar die geveg nou sal wees, waar hulle nou die invader sal aanval. Hulle kan binne daardie plek gaan en hulle kan reageer soos makrofaa en hulle kan die varne gaan verswelg. Hulle sluk hom in basis. En as ons kyk na die monosiete, hulle kan ook die doen, maar hulle kan dit direk doen nie. Hulle moet eers gaan naar die plek van infeksie en ook dieselfde soos neutrofiele oor die wand van die kapillaire klim en binnen in die weefsel gaan, maar hulle kan nie onmiddellik veg nie. Hulle moet letterlik verander in makrofaa, wat dan die invader herken en dan verswelg ook. Dan is daar 'n paar ander wat die mense ook kry en hulle, dis die basofiele en die eosinofiele, en wat ek kan sê van hulle is dat die eosinofiele bijvoorbeeld, hulle sit vooral onder die mucus membrane wat die mense kry in die gastrointestinal system. Ja, so hulle sal behoorlik patrol doen. En hulle sal gewoonlik daar sit en dan sal hulle kyk sodra daar enige iets inkom en hulle teken meestal wurms. So daar jy wurminfeksie kry, sal hulle nie een vir een nie, maar hulle is amper soos 'n groep honde. Hulle sal letterlik op 'n wurm gaan spring en almal sal te gelyke tyd dan begin eet in die wurm en in hom verswel, soos wat 'n makrofaag sal doen ook. Maar hulle teken meestal hierdie multicellulaire infeksies.
Wat is die hoofrol van witbloedselle?
So witbloedselle, hulle hoofrol is om infeksie dan te oorkom. So sodra jou lichaam geïnfekteer word deur enige bakterie of enige iets, dan sal hulle gaan soek vir daardie bakterium en hulle sal die bakterium dan doodmaak. En sal die bakterium binnen in jou selle in wees, sal hulle die selle wat dan besmet is met die bakterium, sal hulle dan ook doodmaak. So hulle veg dan teen die invader, maar ook teen die selle wat besmet is deur die invader.
So as ons nou 'n infeksie kry, of daar is nou 'n vreemde stof in ons liggaam wat daar teen geveg moet word, dan sien ons baie keer dit word rooi en opgehewe en geswel in daai tipiese inflammatoriese reaksie. Maar wat gebeur binne in die liggaam dat dit so lyk? Kan jy vir ons verduidelik wat gebeur as daai geveg nou aan die gang is dat alles so rooi en woedend lyk?
Die rooiheid en die swelsel is absoluut belangrik vir die inflammasie. En inflammasie is iets wat eintlik in mense liggaam help om te herstel, om te wys ook waar is die tekenplek waar die indringer is. So wat gewoonlik sal gebeur, soos ek gesê het voorheen, gewoonlik sal die neutrofiele en die monosiete na die plek van infeksie gaan. Maar soos hulle ontbied word daar, word hulle ontbied deur spesifieke seine wat afgegee word in daardie plek, wat hulle daarna toe trek. Boonbehalwe die dat hulle daarna toe sal gaan, is daar ook sekere faktore wat na die plek afgegee word, dier makrofaal bijvoorbeeld, sal hulle nou die infeksie waarneem eerst, sal hulle dit dan rapporteer in die rest van die immuunsysteem. En dis hoe die neutrofiele en die monosiete ontbied word daarna toe. Maar ook saam met dit, sal hulle bloedvloei na daardie plek vermeerder, as gevolg van die faktore wat afskei. En omdat daar meer bloed is wat daar na daardie plek na toe gaan, sal dan natuurlik meer bloed, witbloedselle daarna toe gedra word. Die endoteelselle sal ook meer permeabel raak. So in daardie plek die faktore wat afgeskei word, maak dat daardie endoteelselle meer permeabel raak. Wat bedoel is, as daar meer bloed is, gaan daar baie meer plasma uit die bloed uit beweeg oor die endoteelwand van die kapillaire en binne in daardie besmette weefsel insit. Maar daar gaan nie net plasma nie, daar is ook proteïene. Wat beteken dat daardie proteïene wat nou nie eintlik gewoonlik in daardie weefsel is nie, as gevolg van hulle konsentrasie, trek hulle ook die plasma aan. Want plasma is eintlik soos water, basis, ja. So jy het 'n hele klomp water of plasma wat kollekteer in daardie weefsel en dit is dan verantwoordelik vir die swelsel. Ook die rooiheid is as gevolg van die bloed wat dan nou in daardie area in vermeerder.
Dokter Loupies, wat is die faktore wat afgeskei word? Wat is daai, ek wil amper sê die biochemiese prosesse wat dan daar plaasvind?
Daar is verskeie sitokine wat afgeskei word. En sitokine is proteïene wat gemaak word on demand, so te sê. Hulle word nie gestoor nie, en gewoonlik word hulle gemaak wanneer hulle nodig is. En in die tyd van infeksie sal makrofaag bijvoorbeeld, as hulle geactiveer word, sodra hulle sien dat as 'n indringer, skei hulle hierdie af. Maar nie net hulle nie, daar is 'n groot communicatie wat gebeur tussen baie van hierdie, al die selle in die immuunsysteem, en hulle gebruik sitokine om met mekaar te kan praat dan. Die proteïne wat die makrofaag sal afskei, sal dan nou maak dat die endotielselle in daardie plek meer permeabel raak. Maar behalwe dit, daar is ook ander proteïne wat afgeskei word of gemaak word deur die lewer self. En hulle beweeg rond in die liggaam. En proteïne soos dit, 'n voorbeeld daarvan is byvoorbeeld komplementproteïne. Nou die komplementproteïne, hulle het baie verskeie funksies wat hulle sal doen, maar hulle sal ook dan reageer soos sitokine. Hulle sal byvoorbeeld na die plek gaan van infeksie, dan sal hulle chemotaxe bewerkstellig. En wat chemotaxe is, is basis, dit remind me baie aan Hansel en Gretel. Dit los een paaikie van, hulle sal in een concentratie, dependent manner, sal hulle dan nou vermeerder na die area van infeksie, so dat die cellen, die witbloedcellen, wat nou die infeksie area moet herken, sal dan daar die volg. En dis wat hulle doen nou met betrekking tot chemotaxe. Hulle kan ook maak dat die membraan van die kapillaire dan nou ook meer permeabel raak, sodat die plasma daardier kan gaan. Basis is daar hele klomp faktore dan wat kan lei tot inflammasie. Maar hoe help inflammasie? Inflammasie help een om die immuunsysteem te activeer, om te sê daar is 'n infeksie, om te wys precies waar die infeksie is, en dan ook om seker te maak dat daar 'n herstel van die weefsel terselfde tyd as wat daar 'n geveg gebeur.
Kan jy so 'n bietjie meer uitbrei oor daai spesifieke immuunrespons? Weet, is dit immunoglobuline, wat word daai stowwe genoem? En dan hoe herstel die liggaam dan daarvan?
Dis sitokine. En daar is verskeie tipe, en sommige van hulle is pro-inflammatory en sommige is anti-inflammatory. En gewoonlik sal die mense in daardie geval pro-inflammatory sitokine kry. Die immunoglobuline, hulle is meer spesifiek tot die B-limfosiete. Soos wat ek gesê, die B-limfosiete, hulle sal teenliggaampies maak. En dit is die immunoglobuline. Waarvan daar verskeie tipes is, daar is byvoorbeeld immunoglobuline A, B, E, G, etc. Om terug te kom na die herstel van die weefsel, gewoonlik in daardie geval word daar verskeie faktore ook afgeskei. En sommige van dit sal help met die herstel, sommige sitokine. Maar basis is daar collagen, wat in daardie area neergeleg word. En die collagen kom van 'n spesifieke type sel, wat nou nie die immuunsel is nie, maar die fibroblaste sal in daardie area dan ook by mekaar kom en hulle begin globuline afskei. So dit sal dan lei na herstel van die weefsel in daardie plek. Dis wat gewoonlik van mense scar tissue sal gee in 'n plek waar jy self gesny het byvoorbeeld.
Kan hierdie inflammatoriese reaksies, kan dit op enige plek in die liggaam voorkom? Sê maar byvoorbeeld in jou gewrigte, in jou bloedvate, by jou hart. En as dit daar voorkom, aanhoudend, rig het dan uiteindelik skade aan.
Met inflammasie is dat, ek het nou gepraat van 'n sny in 'n wond, maar daar is verskeie dinge wat inflammasie kan aktiveer. En mens kry inflammasie wat baie akut is, is vir 'n kort periode, en dis gewoonlik wanneer mens infeksie het, en sovoorts, maar dit moet nie baie lang duur nie. Wat die mens gewoonlik kry is, met anderlike siektes soos diabetes en hartversaking en lupus, rheumatoid arthritis en sovoorts, is daar inflammasie wat in verskeie plekke van die liggaam voorkom. En dis nie vir 'n kort termijn, dit is vir 'n lang periode wat dit gebeur. En indien dit gebeur, kan dit nadelig wees vir die liggaam. Dit kan lei na meer skade aan die liggaam. Want dan, soos ek gesê het, is die inflammasie sal 'n indringer aanval, maar ook selle wat geïnfekteer is die indringers. Maar in die geval van hartversaking en sovoorts, is daar nie 'n indringer nie. Die inflammasie is daar, en die inflammasie breek die liggaam af dan, in plaas van 'n indringer af.
Dit klink dan amper soos 'n auto-immuunreaksie. En ek verneem dat selfs mense wat asma kry of geneig is tot asma eintlik 'n kroniese laagraadse inflammasie in hulle longpype kan hê.
Absoluut, dit is so. Mense met asma sal ook inflammasie in hulle longe hê en dit is auto-immuun. Inflammasie kan geaktiveer word deur auto-immuun afwykings. Maar nie net dit nie, dit is baie moontlik dat dit wat 'n mens eet byvoorbeeld ook immuunrespons kan ontlok.
Baie mense verkondig 'n anti-inflammatoriese dieet. Kan 'n anti-inflammatoriese dieet help dat jy minder inflammatoriese reaksies in jou liggaam kry? Kan dit 'n effek hê?
Die kos wat ons eet kan inflammasie induseer en dit kan dit ook afskakel. So dit wat ons eet is baie belangrik. En in sommige kere byvoorbeeld as mens kyk na sommige mense wat nie gluten kan eet nie. En dis omdat dit inflammasie aktiveer binne hulle liggaam. So daar is sommige dinge in ons dieet wat ons kan uitskei om inflammasie te verminder. En dan is daar ook sommige dinge wat jy mens kan eet. Nou ek is nie 'n nutritionist nie, so ek kan nie spesifiek sê wat tipe kos nie. Maar ek het al gelees dat ginger byvoorbeeld het, anti-inflammatoriese effek. O ja, vrugte. Baie mense neglect vrugte in hulle dieet. En vrugte is iets wat verskriklik baie anti-inflammatoriese effekte hê.
Dr. Lopez, as jy een sleutelboodskap moet gee oor die inflammatoriese prosesse in die liggaam, wat sal dit wees?
Ek dink is baie belangrik dat die mens nie inflammasie net ignore nie. Dit is 'n sein wat jou liggaam vir jou gee om te sê daar is iets verkeerd en hy probeer dit regmaak. Maar dit moet vir 'n kort periode wees. Dit moet nie oneindig gaan wees nie. As dit kort is en dis akut en dis goed en selfs dan sal 'n mens anti-inflammatoriese middels neem. Wanneer jy wil 'n regulering daarvan hê en dit moenie te lang duur nie. Maar indien dit baie lank duur, gaan dit 'n probleem wees. So my boodskap sal wees, moenie dit ignore nie. Gaan eerder na die dokter toe dat jy hulp kan kry daarvoor.
Baie dankie aan Dr. John Lopez, mediese fisioloog en biochemikus van Kaapstad, wat verduidelik het van hoe die gewone inflammatoriese proses werk, sodat almal kan verstaan waar al hierdie woorde inpas wanneer daar van COVID gepraat word. Dit is nogal interessant om te let dat een van die dinge wat die effek en die simptome van inflammasie onderdruk, is kortisoon. En daarom vorm kortisoon dan ook deel van die behandeling van COVID. Ek gesels nou met professor Jonathan Pieter, hoof van kliniese immunologie en allergie by die Universiteit van Kaapstad se mediese skool en die Groote Schuur Hospitaal en ook verbonde aan die Long Instituut van die Universiteit van Kaapstad. Ek wil by hom vasstel watter tipe immuunrespons die entstowwe teen COVID ontlok in die liggaam. Die simptome wat party mense kry na vaksinering. In hierdie geval word dit tog nie die virus wat ingespuit word nie. So dit moet eintlik die liggaam se eie reaksie op die entstof wees. Is dit korrek?
Yes, that's spot on. So I think that what people must understand is that the immune system uses these different layers of signaling, particularly these like a little alarm molecules. So when I was explaining like how a virus would get in and, you know, go into your respiratory tract, your cells would release these little molecules, be they cytokines, antibacterial molecules or antiviral molecules. Those actually cause you often to feel sick. That's what's responsible for fevers, for muscle aches, for those symptoms. In a way, with a vaccine, we are trying to do that. We are trying because those molecules help your immune system to actually make a good, strong response. So a lot of the early side effects, we see this sort of in the first 5 days after vaccine, a lot of those side effects relate to the immune response that we're actually trying to generate to make sure that the immune response will last as long as we can to the virus that we're interested in. So what's been interesting is that the vaccines use different strategies to do this, right? So The two ones that we've got in South Africa at the moment are the mRNA vaccine strategies and the adenovirus vector strategies. And the adenovirus vector strategies, in a way, they introduce your body is getting infected with another virus, an adenovirus, right? What's happened is we've used genetic engineering to add the COVID proteins into that virus, right? But the key about it is it's called a non-replicating virus. What means is it just gets into your cells and then it can't do what a normal virus does, which is to replicate and break your cells and get released. It doesn't do that. It stops. So it just gets taken up enough to get presented to the immune system and to wake up all of these systems. And then it delivers the message of the SARS-CoV-2 to the immune system to hopefully make a memory. And those molecules that are making you have muscle aches, making you feel sick, are in fact helping the other parts of your immune system to make a good response. The mRNA vaccines are doing that in a slightly different way. They've got some of a nanoparticle lipid carrier, and the actual RNA itself is also triggering the innate immune system as well as triggering the adaptive cellular immune response. So we actually consider that what we call reactogenicity to vaccines to be good and a normal immune response. And quite a lot of people have reported to me that they found that worse when they've had COVID. So a lot of people are saying that when I had a vaccine after I had COVID, now I feel like I got COVID again in the first few days, my symptoms have come back. Now that actually reflects the fact that you made an immune response to your COVID when you had it. And now your body's being reminded that, hey, this is like similar. And it's then making a good, strong response. And that's why you're kind of feeling sick again for a few days. But the advantage of it is you always have to think about the long term, which is that that means often that you're going to have a better, longer memory response to protect you in the months ahead.
Baie dankie aan Professor Jonathan Peter, hoof van kliniese immunologie en allergie by die Universiteit van Kaapstad se Mediese Skool en die Groote Schuur Hospitaal en ook verbonde aan Kaapstad se Long Instituut. En net voordat ek afsluit, wil ek net die jongste COVID-statistieke in perspektief stel. Ek weet daar word altyd gesê wat die totale aantal sterftes en gevalle is, maar ons moet in aanmerking neem dat die Omikron-variant nie so baie sterftes en hospitalisasies veroorsaak het soos die Delta-virus nie. Kom ons kyk net op 'n ander manier na die jongste syfers en tendense. Ja, daar is in totaal al in Suid-Afrika meer as 3.5 miljoen positiewe gevalle. En daar is die afgelope 24 uur meer as 2400 nuwe positiewe gevalle aangemeld. Neem kennis dat die Omikron-golf het baie vinniger gestyg en baie vinniger 'n piek bereik, is baie smaller as die Delta golf en het baie vinnig weer begin sak. Om die waarheid te sê, toe sommige hospitale in KwaZulu-Natal nog begin gereed maak het vir die vierde golf, was die vierde golf reeds daar en hulle hoef geen ekstra waaksorgbeddens ter beskikking gestel het vir pasiënte met die Omikron variant nie. Die aantal gevalle in Suid-Afrika het beslis al die piek bereik van die vierde golf en die vierde golf het al verder as die middelpunt teruggeval. So ons is verby die vierde golf in alle provinsies. Maar die belangrikste van alles is die hospitalisasies. Kom ons kyk na die mense wat nou in hierdie vierde golf in die hospitaal opgeneem is. Die maksimum per dag is minder as die helfte as wat tydens die Delta golf opgeneem is. Die mense in die waaksorgeenhede op hierdie oomblik is daar in die hele land net oor die 300 mense op ventilators as gevolg van COVID. Net meer as 700 mense is in waaksorgeenhede. Soos wat julle dan kan aflei, so wat die helfte of minder as die helfte is op ventilators. En dit is nou die piek van mense wat gehospitaliseer is. Tydens die Delta golf was daar amper 2500 mense op 'n enkele dag in hospitale in Suid-Afrika in waaksorgeenhede. meer as 1300 op ventilators. Vergelyk dit dan met die net meer as 300 mense wat nou op ventilators in Suid-Afrika is. Ek wou net daai perspektief oordra. Tot volgende week dan, wanneer ons weer gesondheidsake gesels.